Laga bayaa addunyaa irratti dheerinaan beekam. Itoophiyaa ka'ee biyya Afrikaa haga 10 dheebuu baasa. Dheebuu baasuu qofaa miti hedduu jireenya isaanii jijjiiraaf. Lagi kunin biyya akka keessatti maqaa garaagaraa qaba. Itoophiyaan gamisiitiin laga kanarratti humna elektirikii galfachuuf qaata doolara biliyoon hedduutiin hojii jalqabde. Hidhaa laga baay'ee jettee maqatti baafatte. Masriin hojiin asirratti hojjetamtu tun jireenni keenya tuqummallee jette. Itoophiyaan ammoo waan jireenya namaatti bu'aatii miti jetteetiin hojiitti jirti. Umtaateef uyyuu Masrii fi Itoophiyaan hojii hidhaa laga baay'ee irratti ammallee dubbiin wal qoqqoolumatti jiran. Akka jechi pirezidaantii Masrii Mohaammed Mursiitti ammoo falii fedhalleen mariif carraa qaba. Mursiin dubbii tana televizyiinii biyyi isaanii irratti uummatatti hima.
Laa yumkinu tagaawuzu aw almasaasu bihi ala al-itlaaq laa nasmah ala al-itlaaq.
Akkana jira pirezidaantiin kun akka namni tokkolleen qooda Masriin bisaan irratti qabdu irratti nuttubu yookaan nutti findaaru hin feenu. Ani akka pirezidaantii biyyaatti dubbii tana waan cufanuu faluufi irratti hojjechuufi carraan akki jiru isanii mirkaneessuu fedha. Masriin seenaa qabsoosii hedduutti addunyaa keessatti nagaa akka labsitu marru kurnyi hedduu dubbadde. Waraan hin feenu taatullee akka nagaan bisaan kennatu qabu hin feenu nagaan dhibiilleen akka miidhamu hin lakkifnuu jedhu. Tan maalillee pirezidaantii Masrii kun Naayil kenna kenna Masriilleen kenna kenna Naayililleen kennumaa jedhu. Pirezidaantii Morsiin hidha Abbayyaa tana ijaaramu irratti rakkoo hin qabnu taatullee ijaarsi kun biyyi bisaan Naayil keessaa qooda qaban tuqummallee dubbii tana immoo uummata Itoophiyaatti himuu feenaa jedhu. Akkana jedha jaalleewwan teenne taabisaan laga Abbayyaa keessaa qooda qabanii fi biyya Afrikaa keessattuu kabajamaa uummata Itoophiyaatti dhaamsikiyya qulqullichi himuu fedha. Uummata Itoophiyaatii fi mootummaan isaa Masriin akka ulfinna jabeennaa fi hariyyummaa Afrikaa waliin qabdu jabaat feeti. Itoophiyaalleen tanum keessa jirti. Duriif ammallee tanum jechuu jirra. Hojiin hidha laga Abbayyaa akkisiin seenaa fi kenna Masriillee tuttullee hin feenuu jedhu. Itoophiyaan ammoo bisaan keessaatii fi Itoophiyaan ammoo biyyi keessaa fi biyya alaallee taanaan wanni hojii dhala ligaa hidhaa laga Abbayyaa nam dhaabsiisan jirteetti. Oduumaan ministerii haajaa alaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaalleen dubbiin pirezidaantii Masrii Mohaammed Mursii tunin barbaada waraanaa ka pirezidaantiin isaanii ka durii Hosni Mubaarak dubbat kaanii jedhu.
It's very regrettable that President Mursi did succumb to the kind of saber rattling.
Pirezidaanti Morsiin wannuma pirezidaantiin isaan duraa jedhanii xiqqumallee hojiitti hin jijjiirin hafan deebi'anii dubbachuun isaanii waan nama gaddisiisu dubbii dhama hin qabne ka pirezidaanti Morsiin uummata gargar bahetti himuutti jiran kun akkuma jiruunu dubbiin garagalle jechuun nama dhiba.
Akka obbo Geetaachootti jechi Morsii kun dubbii waraana barbaade yookaan doorsis waraanaatii miti wayittis muddeef akkaan dubbachuufaa danda'a. Wama nama muddaatti tanuu danda'a. Namni akka Masrii uummata Masrii keessa akka Aadel Gamaalillee akkanum mudduut jira. Tanuun jedhallee namni kun Masriitti bidiruuf warra laga kanaa maqa baas keessa tokko. Akka ni jedha Naayilee maddi jireenya kennaati. Namni Masrii hedduutti madditi jireenya tun nurra cituufii jedheetiin sodaachuu jiraa jedhe. Itoophiyaan hojii hidhaa laga Abbayyaa tan hojjechuu fi bisaan Abbayyaa jalliftee hojiitti hin jirti. Masriin ammoo maddi jireenyaatti nurra jallatee jetteetiin sodaatti dubbachuu jirtillee. Itoophiyaan ammoo Masriin bisaan qabdu qusattee rakkoo jettu tana keessa baa'u hin uuma dandeettii jette. Tana malee akka bulchoota Itoophiyaatti Masriin duruu seera barkum 1959 keessa ba'ee akka Itoophiyaan jettutti gaaf biyyootii hedduun kolonii biyya alaa jalaa hin bahin kaanitti namni hedduulleen jechi hin fudhatin sun irratti qoodi bisaan Abbayyaa kana hagi guddaan kennaniif sunitti dubbii fiduu jira. Akka bulchoota Masriitti biyyitii isaanii hagi guddaan gammoojjii laftillee maansa. Tanaafuu bisaan cophi tokkolleen liqimsa isaaniiti yookaan ammoo maddi jireenya isaaniiti jedhan. Ambaasaddar Ahmed Hagaag itti gaafatamaa waldaa hawaasa Afrikaati. Akka ambaasaddar kanaatti biyyitti dhibiin waan abdatti nuum qabdi.
They have a lot of rain, they don't know what to do with the rain. So the only country of the Nile Basin country which is.
Biyyoonni kaan bokkaa guddaa qabu. Bishaan bokkaa kanattiyyuu waan agatti dabree jiruuf waan ittiin tolchan hin beekan. Biyyootiin tokkittiin yookaan biyyi tokkittiin bishaan Abbayyaa yookaan Naayilitti hirkattee jiraattu Masrii qofa. Naayil jiraachuu baannaan Masriin jiraachuu hin dandeessu.
Bulchooti Masriitii fi ta'ammaatii fi tadurii waan bisaan laga bayaa kana biyyoota bisaan kana keessa qooda qabaniin akka dansaa hin mari'annee jedhaniitiin himachuu jiran nama hedduun gorsaan nagaa Masrii kan akka sime Seif Eliyaazel faani dubbitana tokkummaan mootummoota ilaaluu wayyaa jedhu. Hidhaa laga bayaa hojjechuun wayyaallee jari kunillee taatullee mari'achuu wayyaa jedhanii dubbachuu jiran Itoophiyaa fi Masriin waan hojii hidhaa laga bayaa kanarratti ammallee mari'achuuf hin hunfeenaa jedhan bulchooti Masrii marii tanaaf ijaarrolee Masrii Itoophiyaatti ergachuuf qophii jiran taatullee yoom akka ergatan ammatti hin mirkaneessine.